Веќе утре на влада ќе го поднесеме предлог законот за здравствена заштита, рече денеска Филипче. До сега 25.000 граѓани се вакцинирани во земјава против COVID-19. Во изминативе 24 часа од последиците од коронавирусот починале 34 пациенти, од кои 15 се од Скопје. Бројот на нови случаи на заразени со COVID-19 изнесува 193 од вкупно 1192 направени тестови. Вкупниот број на активни COVID дијагностицирани во земјава изнесува 19.978, додека на починати тој број изнесува 4.262. Скопскиот кривичен суд денеска соопшти дека е проложен притворот на Орса Камчев за нови 30 дена, кој што е осумничен во случајот плацеви на водна. Предходно неговиот адвокат денеска во пресконференција објави дека поднеле барање до судот, службената белешка на Агенцијата за национална безбедност, поради која и баран првичниот притвор, да биде прогласена за незаконит доказ во постапката, е исто така веќе има им поднесено барање притворот да му биде заменет со поблаги мерки за обезбедување. Англија презема уште еден чекор кон олеснување на ограничувањата, бидејќи упаѓа бројот на инфекции од коронавирусот. А мнозинството од возрастните жители добиле барам една доза на вакцините против COVID-19. Сите продавници во Англија може повторно да се отворат. Спортските сали, базените, библиотеките и зоолошките градини исто така можат повторно да бидат отворени. По повеќе месечна блокада, Чешка од денеска отвара библиотеки, училишта, зоолошки градини и некои продавници. Шестмесечната вонредна состојба во Чешка, која е една од најпогодените во Европа од COVID-19, истече на полноќе, со што се окинува полицискиот час и забраните за патување меѓу регионите. Децата од предучилишните установи се враќаат во училиштата до 5 одделенија и ќе мора да прават брис однос два пати неделно. Компанијата Johnson & Johnson започна да ги доставува своите вакцини против COVID-19 во Европската Унија. Американската компанија вети дека ќе испорача 55 милиони дози до крајот на јуни и уште 120 милиони дози во третиот квартал од годинава.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Сериозен исчекор кон наоѓање на решение за законот за државјанство, но без детали за јавноста, помина средбата на премиерот Зоран Заев со лидерите на Алијанса за албанците, Зиедин Села и Алтернатива Африм Гаши. Заев по средбата со нив изјави дека очекува од нив, но и од ВМРО ДПМН и од Левица, да се вложат и да се одблокира работата на собранието и да се донесат необходните закони со кои ќе им се помогне на компаниите во економската криза предизвикана од пандемијата. Повеќе за ова ќе слушате од Пелагија Стојанчова.